جيم اوف سيلز.
عسيوة مرحبا بكم في جيم اوف سيلز تاع اليوم. هي لاغرار اكسبيرون ديفلوبمون كوميرسيال، رافقكم من توا حتى الربع تاع العشيه مع سوجي جديد وضيف جديد. الوغ اليوم باش نحكيو على دي موديل كي اون في دي ديبا دوبي كومين بلو دون ديسيني. هو موديل كان بور سارتان اون فري ايكول دو فونت و دونتربرونيا دو ديفلوبمون اوسي بيرسونيل، مي بورتان فما دي مارك انترناسيونال ont bâti carrément leur développement commercial basé sur ce type de style de vente, l'effet proximité, la recommandation ou l'influence, disons, à l'ancienne. Alors, comment fonctionne réellement le marketing en réseau ? Pourquoi il continue quand même à attirer des personnes dans le monde, ou شنو هو الأفنير à l'ère du digital. باش نحكيو في السوجي هذايا مع سحر. عسلامة، مرحبا بك سحر مستور، اكسبير ان سوشيال سيلينغ كيما تقول هيا، انا نقول ماركتينغ دو ريزو. باش تقول لنا هيا شنو هما لي سيكري دو ماركتينغ اون ريزو؟ است كو سي دو بوش ا اوراي او بيان سي كاريمون اون استراتيجي دو فونت دون لو ديبا؟
لو ديبا.
عسلامة سحر، مرحبا بك.
عسلامة هلا، اش تحويلك؟ سافا،
ميرسي بور لانفيتاسيون.
افيك بليزير. سوجي باهي من نجمو يتيك كان انت.
عايشك.
الوغ مقبل نقول لك ماركتينغ ريزو، ماركتينغ ريزو انت تقول لي سي دو سوشيال سيلينغ. اسكو هو تريند معناتها ديما لو جارغون بالانجلش يكون اكثر سنيفيكاتيف، والا سي فريمون فما ايفولوشن من السوشيال بلوتو من الماركتينغ ريزو للسوشيال سيلينغ ان باسون بار لو بيراميدال؟ فسر لنا.
فوالا، هو ان فيت هو حتى الترجمه نترجموها راهو معناها حتى سي با فريمون هكا انجلش، سي كول باسكو سي انجلي لو سوشيال سيلينغ. خاطر ان فيت كي نحكيو ماركتينغ دو ريزو برشا عباد ينجموا من الظاهر ينجموا يبوف كونفوندر لو موديل بور لا فونت بيراميدال اللي هو ان فيت اثر فينا بالخايب معناها بور لو سيكتور بور ليماج دو مارك دو سيكتور. دونك هذاك علاش وانا نقولوا سي دو سوشيال سيلينغ ولا سي دو لا فونت سوسيال، خاطر on est en train de vendre des produits, les gens ils sont en train de vendre des produits pour des gens. Donc c'est avec allez chama un social, une partie social, une partie sociale.
C'est vrai, moi, d'ailleurs par principe, il ça a commencé par le social معناتها.
Exactement. C'est juste هكا تصليحه شويه نتاع مفاهيم، خاطر كيما تعرف الكوم ساعات راهو فما كلمات اللي نجموا يزورونا en fait فما برشا دير يجيو هكا دي فاز وين ils peuvent confondre ou à la fin à des documentaires et qui parlent de la vente pyramidale. Donc peut-être c'est tout et j'ai fait résoudre et c'est de la pyramidale, donc alors que ce n'est pas le cas.
Où est la différence binette alors marketing au réseau, marketing pyramidal, social selling, c'est quoi la différence binette? Où est le point commun binette?
Ben ouais, qui t'ose d'ahirien, c'est le même truc que fait ta suite. Moi, un type je trouve que je trouve un réseau, femme à insane, ando un groupe de personnes, et l'ihum à tartou. La différence est très simple. Elle fait le pyramidal, mais on a pas de produit ou la pas de service, c'est l'ihna qu'adim pshin bio. N'erbho juste bel les frais d'inscription ou la le flou, c'est l'ihutoum l'abed jdout. Donc l'abed li menfouk, hum abshirbho à la khatr bshir ou le flou, c'est l'abed jdout de l'idakhl. Il n'y a pas une vente fi hata boqa. Fait le social selling, voilà le marketing de réseau, il y a un produit, il y a un service. Donc la richesse qu'a d'atatamal à travers la vente des produits ou elle a des services. Donc femme une création réellement, mouche mouche ranien abshirbho le flou, عبيد جدد اللي دخلوا تحت. هذه هي لا ديفيرونس.
هو ان فيت سي ان مويان دو فونت ولا ان موديل دو فونت. است كو سيتي ان موديل دو فونت ولا ان موديل دو ديفلوبمون كوميرسيال؟ يعني منين الراسين نتاعو جي ا كوز دو نحب نزيد نكبر شيفر دافير نتاعي دونك جو في ديفلوبي، ولا كاريمون جو في ادوبتي سو موديل بور فوندر بلوس ولا بور فوندر كاريمون؟
هي الفكره الكل سي دو فوندر. بعديك ان فيت عندي ان برودوي اللي انا باش تعطيه للشركه. انت قبيله في الانترودكسيون عملت اون انترودكسيون كو ما جادور ديما نبدا بها، سي اون ايكول دونتربرونيا حتى بصغير معناها. دايوغ احنا نوتيليزي سا حتى وين كنت نقرا في لا فاكولتي كنا اون فوندي دي برودوي كي فوني دي سوسيتي اللي هما كي فازي دو سوشيال سيلينغ. خاطر معناها احنا صغار فما ان برودوي اللي انا نجم نبيعو مانيش نقعد ننفستي. دونك الفكره الكبيره هي انا باش نبيع البرودوي. من بعديك لو ديفلوبمون كوميرسيال يجي معاه، انا جو في اوغمونتي مون شيفر دافير بار فوندر دي برودوي، ومن بعد باش نكبر في لو ريزو نتاعي اكثر، دونك باش نخدم لو ديفلوبمون كوميرسيال.
Bien, le marketing en réseau est un grand levier, franchement, d'emploi et d'inclusion économique et sociale. Est-ce qu'il est considéré comme un outil vraiment de création d'opportunités? J'ai pour absorber un emploi, pardon, un chômage, ou elle a pour créer un nouvel emploi. Qui trouve social le DAC, j'en ai vendu quand j'étais étudiante. C'était oui, hay nmchiou nqadou bahda sahbatna namlou chwaya tourina les produits mbadika nkhalsou bchwaya enfin anyway. Donc pour moi, je n'étais pas en chômage, j'étais étudiante, mais pour arrondir quand même fin du mois, voilà, je n'ai pas fait tri mettre le commerce 10 ans, ça a aidé beaucoup de personnes et surtout les femmes au foyer.
Voilà, هو en fait il peut répondre à tout. هذيك الحاجة المحلاها اللي فيه. هذيك علاش سي ديما كلي حتى بالوقت يطويل وكل شيء، ديما راهو سي ان موديل ايكونوميك اللي يقعد فالابل بور توت لي جينيراسيون. ان فيت العبد اللي حاجته بان بوكيت ماني، احنا دي ستوديون مثلا حاجتنا بان بوكيت ماني دو بلوس، مع المصروف اللي ناخذوه ولا ما ناخذوهش، اون بو فوندر دي برودوي ديريكتومون لصاحبتنا نوريهم، سورتو في الكوزميتيك سي تري
Oui,
فاسيل في
oui,
لونيفرسيتي كنا حاجتنا ماسكارا
oui.
محلي ولا
Oui.
بارفان محلي، دونك سا بو فيغ سا. فما عباد اللي معانا احنا في برشا شركات اللي نخدموا توا في لا فونت سوسيال، اللي هما فيهم عباد اللي كاريمون ils ont créé des entreprises ou ولاو يخدموا فيهم، معناها سا جي بشي جيو على الكام تاع شوماج. دايوغ احنا في اوريفلام مثلا، سي جو في بروندر ليكزامبل، نسميوهم دي زونتربرونور بوتي، اون لور دون اون اوبورتونيتي تاع انتربرونيا. دونك فما عباد اللي كانوا اون شوماج ولا عندهم ان جوب، دونك يخدموا في لا فونت سوسيال، يبيعوا ايزون لو ريزو وعندهم في الاخر اون كوميسيون ياخذوها. وفما عباد كي زون كيتي كاريمون لو جوب راهو
Oui,
بالحق، اي سي سي
عملوا reconversion, oui.
اكزاكتومون اكزاكتومون. وكيما زاد ينجم يكون اون بوتيت ايكول للعباد اللي يقراو مانجمنت مثلا، باش يشوفوا غيلمون هاي الخدمه نتاع الكوميرسيال سور تيران، باش واحد ما يتضربش بيها ديريكتومون كي يبدا يخدم بروفيسيونيلمون هكا. كي نخدمها في الكادر نتاع لا فونت سوسيال فماش une pression تعرف خاطري نعرف روحي من بعد.
Hey, on est libre en fait.
فوالا حسيتها ماشي نتاعي الكوميرسيال مش نتاعي، جو بو ميكارتي هكا دوسمون كوا.
في الاكسبيرينس نتاعك aujourd'hui, est-ce que vous voyez déjà des reconversions professionnelles pour aller vers le social selling, ou elle la zeda فما de véritables projets entrepreneuriaux?
هما فما دي فيريتابل بروجي بالحق، وفما شكون استعملها كيما الدرجة باش يعمل انوتر بروجي. رينيهم الكل الحقيقة. فما اللي خاطر هو شنو في لافونت سوسيال، انت على قد ماك باش تعطي افور ووقت، على قد ماك باش توصل الاكثر. دونك وكل واحد دي سون اوبجيكتيف. فما شكون ils ont quitté leur job pour être full time des social sellers ou des network marketers full time. Donc, et je me déplace partout pour parler de l'opportunité, pour parler du produit, pour être le brand ambassador et pour gagner de l'argent. Au fond, ils ont travaillé avec les sociétés qui m'a Oriflamme et autres, où m'a dit qu'ils ont un montant moyen et ils ont un autre projet. Donc, chacun a son objectif. Et ce que j'adore, c'est la flexibilité. Qui croit que the sky is the limit, but the sky is the limit.
Je vois dans ce que vous dites déjà deux compétences. Une compétence commerciale, si on arrive vraiment à gagner de l'argent et mettre l'argent de côté, puis les NABD entrepreneurs, finir ce produit et développer mon projet ou mes produits, c'est qu'il y a une compétence commerciale. Ou l'entreprise MT, il y a quand même du leadership, ta femme a, disons, du soft skills. Est-ce que c'est inné, ceux qui font aujourd'hui du social selling, est-ce qu'ils ont eu une formation? Est-ce que vous maquinez des commerciaux? Est-ce que ma telle compétence c'est des minjets en fait? La plupart, c'était des femmes au foyer.
Voilà.
Est-ce que les femmes au foyer ont déjà leurs compétences hédo ma kharjet menhom en me disant avec les le projet ou là, le produit? Ou qu'est-ce que vous avez vu dans votre carrière?
انا كي نسالتني السؤال هذا ديزون 10 سنين تاني باش نقول لك راهو لو ليدرشيب سي اني، ماني انا هذيك كانت فكرتي، ماني فما عبد يعرف يحكي سور
Absolument.
سين سي اني، عنده لا كونفيونس ان سوا. من بعد كي خدمت في السوشيال سيلينغ تعلمت اللي oui c'est معناها avoir ce le معناها
confirmé
aller avoir ça هكا حاجه اني c'est très cool mais راهو زاده حاجه نجمو نتعلموها avec l'encadrement صحيح ساعات خاطر انا ريت دي زيكزامبل ça commence des femmes au foyer تاع عباد اللي هما مساكن مش مساكن dans le sens معناها يسخف ولا حاجه مي عبد اللي هو ما عندوش les opportunités peut-être نتاع عباد اخرين ولا عايش في une pression économique ولا social ولا اي حاجه ولا حتى ساعات عنف اسري ولا حاجه اللي une volonté et un encadrement صحيح راه ينجم يخرج هذوكم الكل ويتعلموا
et vous voulez dire l'encadrement c'est من l'entreprise اللي هو الى adhéré
faire من l'entreprise et de la communauté هذاك علاش هو خاطر مديمو social il y a une communauté اللي معاك اللي حتى كي ما تعرفش راهي باش توريك معناها الكلنا مع بعضنا فما ساعات تي كومبيتونس لي سي تكنيك معناها كومون كري اون انتربريز وباش نمشي انا نعمل هكا وباتونت وندرج سي تكنيك هنا شركه تعاوني افيك لي فورماسيون وكل شيء فما زيد لو فولي نتاع انا كيفاش باش نهز روحي باش نحكي على ان برودوي باش نتعلم ان برودوي بالحق انا في لي 5 ans توا اللي عديتهم في السوشيال سيلينغ ريت عبيد من حتى شيء واللي ومعناها بلا فولونتي ما نعرف حتى شيء على الدومين نولي اكسبير معناها توا كي نرى لا كوميونيتي نتاعنا كيفاش تحكي على لي برودوي سكين كير ولي بروفي ولي لي ريزولتا افون اي ابري ولي تكنولوجي جو سوي فريمون ايمو بالحق سي اون فري ايكول معناها على خاطر تتعلم ليرنينغ باي دوينغ وانت قاعده تعمل فيها اي سورتو يا لو سوبورت دو لا كوميونيتي
الاكسبيريونس اللي تعلم دو توت فاسون بي اوجوردي il y a beaucoup de e-commerce beaucoup de digital. Quelle est la place du social selling, les hoffi bash contact humain face au digital.
Ben donc des sous نحبوا على اللي en fait خاطر هذوما c'est des discussions علينا نعملهم حتى مع l'entourage نتاعي. Le e-commerce ou les marketplaces مثلا اللي نلقاهم partout
ou sur les réseaux. Voilà, page en fait.
Voilà, surtout Facebook, un marketplace, tu vois حتى TikTok ou كل ولا
العباد يبيعوا فيها. Oui, absolument.
Donc on vend un produit. اما بلو سوشيال سيلينغ اون فون ليكسبيريونس توا سورتو اللي ولينا اللوجو على كل ريكومونداسيون ماني نسمعها بارتو اي جو سوي تري رافي اون ايتي فوندي سور سا لو سوشيال سيلينغ ايتي فوندي سور سا سي لي ريكومونداسيون لو بوش ا اوري سي ليكسبيريونس بيرسونيل نتاعي انا اللي انا باش نبيحيلك مش انا باش نجي انت حاجتك بكريمه اهيا كريمه لا باش نعطيك كريمه على خاطر انا جربتها ولا غيري جربها اي فوالا لي ريزولتا اللي انت تراهم على وجهي اي فوالا لامباكت سور مون استيم دو سوا ما كونفيونس ان سوا دونك سي توت ليكسبيريونس اللي تجي معاه اللي سورتو في الوقت توا نتاع لي ريزو سوسيو نتاع البعد راهي حاجه نستحقوها وحاجه اللي قاعدين نرجعوا لها دونك
جوستومون سيتي ما بروشين كيستيون معناتها اسكو باش نرجعوا ان جور افيك تو سو بوم دو ديجيتال للفونت هذايا انديريكت خاطر يا دي مارك عمرهم ما باعوا اور سوشيال سيلينغ معناتها عمرهم يا انا تروف با دو بوتيك اون ريان دو تو Et pourtant, Zeda, ils s'internationalisent chez Matal International. Est-ce que vous pensez que il va se transformer, il va se développer? Les réunions chez X, chez Y, on a les produits Bravna, etc. Et même on les teste,
manetta. On a besoin de barche social tower. On est à la mythe, que ce soit chez Jarbo de produits, les médebines à l'arbre, qu'il faut des produits, Kafelwist, Médebines. اما زاد راهو فما لو سيكتور ولا لو موديل قاعد يل سو مودرنيز معناها فما عباد اللي لي كوميرس ولا لي ريتيلرز ولا حاجه هما بيدو ماشيين في شويه لو سيستيم تاع كومون ريكوموندي دي برودوي
هذاك
هذاك علاش مثلا ولاو يخدموا مع لي يو جي سي كرييترز ولا يخدموا مع لي انفلونسور بور بارلي دو ليكسبيريونس معناها بور بارلي دو لا ريكوموندسيون راني جربتو Et how je n'ai pas
Donc le digital c'est plutôt un canal informatif.
Voilà.
Meilleur quoi, Dima l'humain.
Dima l'humain.
Justement, ma prochaine question c'est le futur de comment vous voyez le futur du social selling face à l'IA, face à la déshumanisation qu'on voit aujourd'hui.
C'est acteur digital. Elle est où, خاطر توا قلنا قبيله sky is the limit donc حتى les territoires ما عادش limité ولا توا ولينا نجمو نحكيو في le domaine on peut avoir des gens اللي يبيعوا لي برودوي نتاعنا في بلدان اخرين on a déjà l'infrastructure احنا في اوريفلام mais je suis sûre que d'autres sociétés elles ont déjà c'est à home bidou معناها انا نخدم في تونس وان je peux avoir une équipe ولا un réseau اللي يخدم في مصر وفي بولونيا وفي فرنسا كلهم نخدموا مع بعضنا كوا دونك فما برشا ديجيتال خاطر باش نحكيو على ليكسبيريونس فما يوتيليزاسيون زاد نتاع الماركتينغ دانفلونس دونك على خاطر احنا
كي توجور اكزيستي دون سي موديل فوالا ريكومونداسيون او الانفلونس موجودين
اكزاكتومون توا قاعدين نحكيو عليهم توا مي احنا سيتي دون نوتر ادين ملي تحلينا معناها دونك فما زاد حتى دي زوتي باش نرد انا الماركتينغ دانفلونس يدخل حتى في لو سيستيم تاعي نتاع لافونت سوسيال فما حاجه اللي ما نستعملوهاش احنا في تونس من راها لبرا لي افيليت مارك افيليت ماركتينغ و افيليت لينكس كل انفلونسور عنده ان ليان بيرسونيل نتاعو هو يهز فيغ ان شوب اللي يعطي اون بيتيت روميز سور لا بروميير كوموند سور لي كوموند الكل وانا سا احنا توا ولينا نخدمو بدي سيت ويب كي سون هكا فوندي وبهين وقويين وكل شيء اللي هما يعطيوني لوبسيون باش اني اي واحد في لو ريزو نتاعنا ولا في لا كوميونيتي نتاعنا ينجم يخدم دو ماركتينغ دانفلونس على خاطر عنده سون ليان وباللين نتاعو وقت اللي مثلا انا جو في انفوي مون ليان هيلا هيلا ال فا سانسكريغ وباش تتمتع بلا لا روميز اللي هي هذيك نتاع الافيليت ماركتينغ على سا بروميير كوموند ولي معناها وهي تقولش عليها باش تدخل دون مون ريزو دونك سي دو نيتورك يعني نيتورك ماركتينغ انفلونس
انت بونسي كو لي بروشين جينيراسيون فون يادري او سوشيال سيلينغ
هما à leur manière الحقيقة à leur manière فما زادا فما un petit point اللي متاع يقول لك كلاسيك ما فما حكايات اللي يخرجوا غلطين مثلا اللي يقول لك باش تربح فلوس سي رابيدمون سي با لو كا دونك هما والصبر نتاعهم فما اللي يقول لك مثلا كي يحب يعمل ان بروجي كبير ويربح في صافي 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 سافا با ايتر لو سوشيال سيلينغ مي سي با رياليزابل مي كي يحب يدخل في الانفلونس ويربح ويتعلم اون بيتيت اكسبيريونس انتربرونيال راهو بلا بون كوميونيكاسيون اللي احنا كان انتران كسيكتور باش نحكيوا عليها للعالم باش نحيوا كتصويره القديمه شويه اللي علينا راهو ينجم يمشي parfaitement avec la nouvelle génération خاطر فيه فيه الكل l'entrepreneuriat et le network plutôt le influence le marketing d'influence
c'est très intéressant merci Sahar انا باش ناخذ منك دقيقه وباش تعطينا une minute dans la rubrique minute sales by game of sales
la minute conseil sales
Ben, si vous avez une minute et un conseil à donner, vous le donnez à qui je n'ai pas trop l'eau.
Les labels de l'ICHAFO, le social selling ou le network marketing, راهو l'image راهي غلط. راهو التصوير اللي تحسك اللي هو c'est un modèle اللي هو قديم راهي غلط. C'est une expérience محلها كي تحب تتعلم de l'entrepreneuriat, كي تحب تربح ou كي تحب تنجح فيه. اخدم قلبك خاطر قاعدين نخدموا مع اون كوميونيتي دونك على قد ما تعطي دو لامور على قد ما تعطي دو لينيرجي على قد ما سو دومين راهو باش يرجع لك سي اون ايكول اكسيلون
وي ابسولومون
بالحق اي سورتو اللي تنجم تخليك تخدم طون كوتي هكا بيزنس انتربرونيا لوجيك سيلز تتعلم كيفاش تسكر لي ديلز اللي هي حاجه ماهيش سهله نلقاو برشا دي كوميرسيو اللي هما ماهمش كلوزرز مالوريزمون تنجم تتعلمها باقل ريسك عندك لي برودوي اللي هما ديجا حاضرين دونك ماكش باش تخاف من الفولي هذاك وكان تخدمها بالحق افيك دو كور راهو تربح فيها بالبيه
اي دونك اون بلوس يا با فريمون ان غران انفستيسمون
يا با ان انفستيسمون يا با ان انفستيسمون دو تو
Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Sahar. Je vais terminer avec une petite citation. Et une citation, c'est ce que je pense. Le marketing de réseau, c'est une forme très, très ancienne de marketing et d'influence. L'influence est basée sur la recommandation. Lyon, les réseaux sociaux, digitaux, influencers, voilà, de l'influence, mais ça a toujours existé avec ce genre de modèle de vente. Merci beaucoup Nessel Cole. Kent Game of Sales m'ta Jema Heavy ou m'ta Saison Heavy. N'hab nushkur Barsha, Riyad, Mariam, Amy, Belhassan. Ou li aounouni l'col pour produire l'émission. Eveya Mahleha, Belhak, quelle expérience. C'était pour moi magnifique. N'etkablo Inch'Allah Saison Jaya. Bon week-end ou bonnes vacances. À très bientôt. Merci.
Game of Sales.